Кыргызстанда саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу баардыгыңыздарды бүгүнкү Орозо айт майрам менен куттуктайт. Ар бир үйдө тынчтык болушун каалайбыз жана 30 күн орозо кармаган мекендештерибизге орозоңуздар кабыл болсун дейбиз. Бишкекте жана Ошто айт намазы кандай өтүп жатат? Кабарчыларыбыз түзөөдө жеринен айтып берет. Ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Түркия менен Орусия террорчулукка каршы биргелешип күрөшмөй болду.
Ириден биздин эки тараптуу диалогдун алкагында жада калса эң татаал маселелерди дагы талкуулай алабыз деп ойлойм.
Кыргызстанда маалымат агенттиктерин, интернет басылмаларды жалпыга маалымдоо каражаттарына теңөө демилгеси көтөрүлүүдө.
Чындап келгенде жазган маалыматтар үчүн жоопкерчиликке тартыла турган, аларды бир тартипке чакыра тургандай укук жок болчу.
Мына ушунун баары алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач берүүбүздү адаттагыдай эле жаңылыктар топтому менен баштайбыз. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Сауд Арабиянын Медина шаарында 4-июлкүнкү жардырууда 4 күч кызматкери мерт кетти. Ички иштер министрлиги 5 адам жараат алганын кабарлады. Жанкечте бомбаны Мухаммед пайгамбардын мечитинин жанында жардырганын Аль Арабия телеканалы кабарлады. Жардыруу уюштурулган жерде Мухаммед пайгамбардын сөөгү коюлган, аны зыярат кылууга жыл сайын миллиондогон мусулмандар келишет. Жанкечтинин чабуулу мечиттин коопсуздук кызматы жайгашкан имараттын жанында болгон. Социалдык тармактарга тараган видеодон унанын күйүп жатканын көрүүгө болот. Кандуу окуяга карабай миңдеген мусулмандар мечитке келип ибадаттарын аткарышканын жергиликтүү каналдар маалымдашты. Мурдараак өлкөнүн түштүк тарабындагы Катиф шаарында шииттер жашаган аймакта жанкечти өзүн жардырган болчу. Анын артынан эле Жидда шаарында АКШ консулдугуна жакын жерде бомба жүктөлгөн машине жарылган. Мусулмандар ыйык санаган орозо айынын акыркы күндөрүнө туш келген жардырууларга азырынча эч ким жоопкерчилик алган жок. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды Рамазан айынын жыйынтыкталышы жана Орозо айт менен куттуктады. Бул ай ар бир мусулман үчүн ынтымакташууга, биримдикти чыңдоого чоң салым кошорун белгилеген президент мамлекетти бүтүн бойдон келечек моунга өткөрүү азыркы кыргызстандыктардын баарынын милдети экенин белгиледи. Ошондой эле ислам дини илимдин, адабияттын, медицина менен маданияттын очогу экенин кошумчалап, бирок азыр аны кара ниеттүү террордук топтор өз пайдасына геосаясий оюндарга колдонуп жатканын билдирди. Мамлекет башчы өз куттуктоосунда диний кийимдер маселесин да козгоп, улуттук кийимдерди баалоого, бүтүн элдин салттарын элге сиңирбөөгө да чакырды. Кыргызстанда 6 июнда башталган орозо жыйынтыкталып, муфтият 5 июль айт майрамы деп жарыялаган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын эрежеси менен айт намазы бүгүн саат 7:30 башталды. Бишкектеги эски аянтта оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыктан бул ирет намаз жеңиш аянтында окулду. Ага өкмөт башчы жетектеген бийлик өкүлдөрү катышты. Президент Алмазбек Атамбаев адаттагыдай айт намазы ибадатын чүйдөгү өзү туулган Арашан айылында аткарды. Багдаттагы аэропортко жакын жайгашкан ирандык диссиденттердин лагери аткылоого тушукту. Андан бир канча адам жараат алганын жергиликтүү булактар кабарлады. Лагерде оппозициялык Иран элинин жоочулары уюмунун өкүлдөрү баш паник табышкан. Багдат шаар жетекчилиги билдиргендей, жакын арада башка мамлекетке көчүүгө камынып жаткан ирандык оппозиционерлерге жүк машинесинен 20 чукул ракета атылган. Кол салуудан Ирактын жергиликтүү тургундары да жабыркаган айтылууда. Ирандык диссиденттер 1980 жылдары Ирак жана Иран ортосундагы согушта Ирак президенти Саддам Хусейнге тилектеш болушкан. Бирок Саддам Хусейн бийликтен кулаган 2003 жылдан бери чабуулдарга кабылып келишет. Былтыр октябрдагы кол салууларда 26 киши каза тапкан. Ирактыктар аларды Тегеран өкмөтү менен катышы бар согушкерлер менен тили бир деп күнөөлөп келет. Кыргызстандын мамлекеттик карызы июнь айына карата 3,945,000,000 долларды түздү. Бул тууралуу финанс министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Бересенин эң көбү Кытайдын экспорт импорт банкына таандык. Бул мекеме Кыргызстандагы инфраструктуралык долбоорлорго 1,400,000,000 долларга жакын каражат берген. Андан ары эл аралык өнүгүү бирикмеси, Азия өнүктүрүү банкы бар. Андан тышкары Кыргызстан ири өлчөмдө карыздар мамлекеттердин катарына Орусия жана Жапония кирет. Брекситтин активдүү лидерлеринин бири Найджел Фараж Улуу Британиянын көз карандысыздыгы үчүн партиясынын төрагалыгы кызматынан кетти. Ал муну өз максатына жетүү үчүн жасаганын Лондондо өткөн маалымат жыйынында айтты.
I have never been and I've never wanted to be a career
Европа биримдигине чыгуу боюнча референдумда жеңишке жетишүү менин саясий дымагымдын далили деп билдирген Фараж Британия менен Европа парламентинин ортосундагы сүйлөшүүлөргө дыкат көз салып турарын кошумчалады. Өткөн аптада Фараждын тарапташтарынын бири Европа биримдигинен чыгууну колдогон Лондондун мурунку мэри Борис Джонсон өкмөт башчылык кызматы үчүн күрөштөн баш тарткан эле. Мурунку премьер-министр Дэвид Кэмерон британиялыктар референдумда Европа биримдигинен чыгуу чечимин кабыл алгандыктан отставкага кетерин жарыялаган, ал кызмат ордун сентябрдын этегинде бошотот. Кыргызстандын дүлөөлөрү жана азиздер коомунун мүчөлөрү батира алуу маселесин чечип берүү талабы менен президент Алмазбек Атамбаевдин жолун торошот. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири алты бир тууганы Майып Бактыгүл Смаева Азаттык радиосуна айтты. Алар дүлөөлөр жана азиздер коомунун жетекчилиги майыптарга аталган батирлерди жеңишинен тааныш билиштерге өткөрүп, чыныгы муктаждар бир топ жылдан бери үй ала албай келатканын белгилешүүдө. Нааразы тарап 6-июлда Бишкектин Чыңгыз Айтматов көчөсүндө АКМ мейманканасынын тушунда акция уюштуруп, резиденциядан үйгө жумушка келаткан мамлекет башчыга арызданышмакчы. Ал эми дүлөөлөр жана азиздер коомунун жетекчилиги майыптардын дооматы негизсиз экенин белгилейт. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 22-27, таласта 21-26 градус, Баткенде 24-29, Ош, Жалалабадда 25-30, Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы 23-25 градус. Президент Алмазбек Атамбаев быйылкы жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялап, Кыргызстандын тарыхын изилдеп, келечекке жол ача турган табылгаларды элге тартуулоо милдетин алдыга койгон. Алардын ичинде Октябрь революциясына чейин жазуусу жок болгон деген саясат менен жашап келген кыргыздардын жазууларын иликтеп, кийинки муунга таанытуу маанилүү орунда. Бирок ушуга чейин иликтенген кыргыз жазуучуларынын тарыхы менен тагдыры кеңири коомчулукка эмне үчүн белгисиз бойдон калууда. Кыргыз окумуштуулары аныктаган кыргыз жазууларын дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен илимий чөйрө тааныдыбы? Араб, орус тилдерин аралаштыра сүйлөгөн азыркы муун үчүн кыргыз жазуулары кандай кызмат кылат деген маселе ачык турат. Мына ушул темага арналган арай көз жарай талкуубуз жарым сааттан кийин ушул студияда түзөөдө өтөт. 31-61-63 телефону аркылуу сиз биз менен байланышка чыксаңыз болот. Ошентип бүгүн жалпы Кыргызстан мусулмандар үчүн эң ыйык деп эсептелген майрамдардын бири орозо айтты белгилеп жатышат. 30 күндүк орозодон кийин келчү бул майрам айт намаздан башталат. Бишкекте айт намаз быйыл эски аянтта оңдоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу жеңиш аянтында өтүүдө. А канча адам келди? Таң атпай жааган нөшөр жаан тоскоолдук жараткан жокпу? Жалпы маанай кандай? Мына ушулардын баарын азыр биздин студиябыз менен түзүп байланышта турган кабарчыбыз Улан Эгизбаевден билебиз. Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахат.
Айтсаңыз, айт намаз окулуп өлкө жетекчилигинен келген өкүлдөр дагы өз сөзүн айтып бүтүп коюштулуш керек. Кандай маанай? Жалпы канча адам келди?
Ооба, жаңы эле ушул жеңиш аянтында айт намазы окулуп бүттү. Ага өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, Бишкек мэри Албек Ибраимов, экс-спикер Асылбек Жээнбеков баштаган бийлик адамдары келип өзүнүн куттуктоолорун айтышты. Сооронбай Жээнбеков президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосун окуп берди. Ал куттуктоодо негизинен фанатизмге берилбей улуттук баалуулуктардын негизинде ислам динин тутунууга чакырылган билдирүү айтылды. Мындан тышкары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Азырети муфтий Максатажы Токтомушов жалпы кыргыз элин айт намазы менен куттуктап, ал дагы таңууланган дин эмес, улуттук баалуулуктарды четке какпаган исламды тутунууга чакырды. Жалпысынан болжолдуу түрдө 10,000 жакын адам катышты деп бул жакта милиция өкүлдөрү айтып жатат. Жамгырдын жаашы тоскоол боло алган жок, убагында ошол намаз башталган учурда токтоп калды. Жалпысынан ошол жеңиш аянтынын тегерегине, Фурунзе көчөсүнө, Шопок көчөлөрүнө жалпы бул жака келген мусулмандар намаз окуп, бирин бири куттуктап кетишти.
Буга чейин адатта эски аянтта өтчү эмес беле айт намаздар? Анан ушул жеңиш аянтында өткөнү бүгүндай кыйынчылык жаратып, мусулмандарга проблема болгон жокпу? себеби аянт берки аянттарга салыштырмалуу аянты кичирээк эмеспи?
Ооба, ооба, аянты кичирээк болгону билинип эле турду. Бая бактардын арасына чейин кирип окуп жатышты. Мен жолдо келатып да байкадым, бул жакта жер тартыш, андан көрө мечитке эле барып окуйлу деген адамдарды көп жолуктурдум. Ушуга ушул жеңиш аянтында болот жер тартыш дегенден улам дагы ошол өздөрүнө жакын мечиттерде окууда окшойт. Салыштырмалуу түрдө эски аянтка караганда бул жака келгендердин саны азыраак болду.
Жалпысынан күч түзүмдөрү көзөмөл кылып турушту да, э?
Ооба, жалпысынан күч түзүмдөрү, милиция кызматкерлери келгендерди текшерип атты. Бирден телефондорун, баштыктарын карап, бул дагы жанагы терактарга байланыштуу болду окшойт. Баардыгын мына тыкыр көзөмөлдөн өткөрүп, анан ичкери киргизип жатты.
Азыр тарап жатасыздар.
Ооба, азыр элдердин баары тарап үйлөрүнө кетип жатат. Жеңиш аянты мындай аз эле адам калды, саналуу гана адамдар калды бул жакта.
Рахмат сизге, Улан. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев болду Бишкектин жеңиш аянтынан. Эски аянтта оңдоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу бул жолу айт намаз жеңиш аянтында өттү. Жогоруда кабарчыбыз айткандай 10,000 адам келип катышты. Ал эми азыр Бишкектен Ошко өтөбүз. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов азыр биз менен телефондон түз байланышта турат. Эрнис, саламатсызбы? Айтыңыз маарек болсун. Сиздерде маанай кандай? Бишкекте бир аз эртең менен өшөр жан жаап, жаңы эле мына кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтты, айт намаз башталаар алдында жан токтоп, жакшы маанай менен айт намазды окуп мекендештерибиз тарап азыр айттаганы кетип атышат деп. Сиздерде маанай кандай? Айтып бериңиз.
Ошто ушул жамгыр кечкурун жааган боюнча ушул эртең менен жааган жок. Жанагы Борбордук аянтта жылдагыдай эле намаз ош шаардын Борбордук аянтында окулду. Ал жерде ошол жер жанагы асфальттар бир топ суу болуп калгандыгы, кээ бир жерлери көп эле суу болуп тургандыгы байкалды. Ошого карабай шаардыктар ошол жерге жай намаздарын жайып толугу менен тизилип намаздарын окуп жатты. Жылдагыдай эле ушул байкоочулар намазга келгендердин саны 10,000 ашыгыраак, дээрлик 15,000 чукул болгондугун айтып атышат. Негизи аянт 30,000 эсептелет, 30,000 адам батат деп. Бирок ошол мындай негизги ортолуктары толуп, анан эки тарабына чейин жайылып отурушту. Расмийлерден шаардык бийликтин жетекчиликтери, мэр, шаардык кеңештин төрагасы жана ушул Ош областынын өкмөтүнүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн дагы өкүлдөрү келип катышталар. Ошол элдерге жалпы ороза айтым менен куттуктап, айрамдык маанайын куттукташты. Андан сырткары ошол шаардын газыты бир топ мына ороза айтты кандай өткөрүү жөнүндө Тууган Урук тыгуулардан кабар алуунун жол жоболору, ошол азыркы намазды окуунун өзүнүн дагы жол жоболору тууралуу айтып берди. Негизи эле ушул бүгүн таар менен эртең менен жамгыр жаап кетиши мүмкүн дегендей ой менен буга чейин жалаң Борбордук аянтта гана окулса, быйылкы жылы ушул шаардагы мечиттерде дагы ушул намаз окууга, ошол ороза айт намазын окууга уруксат бергендиги айтылды. Ошол себептен башка жанагы мечиттерде, чоң чоң ири мечиттерде дагы чоңураак намаздар окулгандыгы белгилүү болду.
Сиз айттыңыз, мына шаар мэри катышты дедиңиз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн ушул айт майрамына карата куттуктоо жолдоп, бардык кыргызстандык мусулмандарга динди өз кызыкчылыгына пайдаланып жаткан кара ниеттерден сак болгула деп чакырды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Ошто кандайдыр бир чакырыктарды жасап билдирүүлөр болдубу? Эмне жөнүндө айтышты куттуктоосунда?
Негизинен ушул шаар башчысы Айтматов Катырбаев мындай мусулмандарды, ислам динин тутунгандарды мындай өтө эле мындай аша чаап кетпеген сыяктуу маанайды карманууга чакыргандай болду. Анткени маселен динге жол болсо, ушул жалпы эле ислам динин тутунууга мындай өлкөдө эч кандай тыюу жоктугун, же болбосо тоскоолдуктар жоктугун, баардык нерселерге уруксат берилгендигин, ошого карабай кээ бир жерлерде ойлор айтылып кетип аткандыгын дагы белгиледи. Маселен жөнөкөй эле ала турган болсок, Ош шаарынын өзүндө деле мектептерге карата караганда мечиттер көп экендигин, бул да болсо ушул мындай динди мамлекеттин колдоп аткандыгынын бир белгиси катары экендигин, муну ушул дин тутунуучулар жакшы түшүнүшү керектигин, ушуну жакшы мындай пайдаланышы керектигин, муну баягындай бир жакшы колдоо катары кабылдашы керектигин дагы белгиледи.
Коопсуздук чараларын көп көзөмөлдөп жатыштыбы күч түзүмдөрү?
Негизи ошол бурч-бурчтарда милиция өкүлдөрү, кызматтары бүт кайтарып тургандыгы кайтарып турушту, бирок өтө эле баягындай кооптуу жагдай түзүлө тургандай бир маанай болгон жок.
Айтнамас бүттү, азыр баардыгы тарап кечкендер.
Азыр борбордук аймакта эч ким калган жок, элдин баардыгы таркап кетти азыр.
Рахмат сизге Эрнис байланышка чыгып бергениңизге. Оштон Азаттыктын кабарчысы Эрнис Нурматов айтып берди. Айт намазы бүгүн баардык жерлерде окулуп, айт орозу айты башталды. Баардыгыңыздарды да бир жолу бүгүнкү ыйык мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген орозу айты менен куттуктайт Азаттык. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр кыскача жарнамага кезек беребиз, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүн өтөбүз.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Сауд Арабиясындагы Медина шаарында 4-июль күнкү жардырууда 4 күч кызматкери мерт кетти. Андан мурдараак Жидда жана Катиф шаарларында жан кечтелер жардыруу жасашкан. Бүгүн Кыргызстанда орозу айт белгиленүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды бул майрам менен куттуктап, динди өз кызыкчылыгына пайдаланып жаткан кара ниеттерден сак болууга чакырды. Багдаддагы аэропортко жакын жайгашкан ирандык диссиденттердин лагери аткылоого тушукту. Кыргызстандын мамлекеттик карызы июнь айына карата 3,945,000,000 долларды түзгөнүн финанс министрлиги билдирди. Брекситтин активдүү лидерлеринин бири Найджел Фараж Улуу Британиянын көз карандысыздыгы үчүн партиясынын төрагалык кызматынан кетти. Кыргызстандын дүлөйлөр жана азиздер коомунун мүчөлөрү батир алуу маселесин чечип берүү талабы менен президент Алмазбек Атамбаевдин жолун торорун билдиришти эртең. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Түркия менен биргелешип терроризмге каршы күрөшүү боюнча иш тобу түзүлгөнүн билдирди. Бул маалыматты Түркия дагы ырастады. Өткөн жыл аягында чырдашып, 7 айдан кийин кайра жарашкан эки өлкөнүн мамилесинин жаңынугуна каршыбыз Али Токтокунов кайрылат.
1-июлда Сочиде Кара деңиз экономикалык кызматташтык уюмунун жыйыны өткөн. Ага катышкан орус түрк тышкы иштер министрлери Сергей Лавров менен Мевлют Чавушоглу өз алдынча да жолугушкан. Андан кийин Лавров терроризмге каршы күрөшүү боюнча эки тараптын тең ички иштер министрлигинин жана атайын кызматтарынын өкүлдөрү кирген жумушчу топ түзүлгөнүн билдирген. Муну ал кызматташтык жаңы актуалдуулукка ээ болду деп баалаган.
Ириден биздин эки тараптуу диалогдун алкагында жада калса эң катаал маселелерди дагы талкуулай алабыз деп ойлойм. Анын ичинде Сириядагы террористтердин сырттан кубат алышына бөгөт коюу маселелери дагы бар. Ошондой эле Сириядагы террордук топторду колдоо үчүн Түркия аймагын колдонууга жол бербөө маселеси дагы бар. Биз бүгүн бул темаларга учкай токтолдук. Иш жүзүндө жалпы натыйжага жете алабыз деп үмүттөнөм.
Деген эле Лавров 1-июлдагы жолугушуудан кийин, ал эми 4-июлда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун сөзү алгач Түркия авиабазасын орусиялыктарга колдонууга берет деген мазмунда тарап кеткен. Аны жаңылыш кабар атаган министр мындайча оңдоду.
Башканыбыз Путине дагы эки дөнөмдөрдө да
орусиялык учак атып түшүрүлгөнгө чейин президентибиз орус президенти Путинге ДАИШке каршы биргеликте күрөшөлү деген пикирин айткан. Мен аларга ушуну гана кайра эстеттим. Биз Орусия менен ДАИШке каршы күрөшүү учурунда кызматташсак болмоктугун айттык. Ал эми инжирликте орус аскер учактарын жайгаштыруу боюнча эч кандай комментарий айткан жокмун.
Деди Чавушоглу. Түрктөрдүн инжирлик аттуу авиабазасы Адана шаарынан 8 чакырым ыраакта, Сирия чек арасынан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Аны ушул тапта Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшкөн АКШ, Германия, Британия, Сауд Арабиясы жана Катар колдонуп келет. Эки өлкөнүн алакасы өткөн жылдын ноябрында орусиялык аскер учагын түрктөр Чек арабызды бузду деп атып түшүргөндө бузулган эле. Июндун аягында болсо, түрк президенти Эрдоган ошондо мерт болгон учкучтардын биринин үй бүлөсүнө көңүл айтып, кечирим сурагандай тариздеги катынан кийин мамиле кайра калыптанып, өлкө лидерлери телефондон сүйлөшкөн. Мурда экономикалык жактан кызматташып келген эки тарап ошол сүйлөшүүдө терроризмге каршы бирге күрөшүүнү сөз кылышып, биргелешүү аракеттери улам жандануууда. Арине Түркия Сириядагы оппозицияны колдоп, азыркы бийликтеги Асадтын отставкасын ачык талап кылып келет. Ал эми Орусия Асадтын режимин колдойт. Эки өлкө бул жаатта кандай тил табышары азырынча белгисиз. Анын үстүнө курамына Түркиядагы кирген НАТО менен Орусиянын алакасы дурус эмес. Ошол эле учурда акыркы жылдардагы Түркиядагы жардыруулар, анын ичинде эң акыркысы Стамбулдагы теракт Түркияны терроризмге каршы өнөктөштөрүнүн катарын калыңдатууга түрттү. Ал жардырууну азырынча эч ким мойнуна ала элек, бирок эксперттер ДАИШ же башкача айтканда ислам мамлекети террордук тобу жасаганын айтышууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы маалымат агенттиктерди, интернет басылмаларды жалпыга маалымдоо каражаттарына теңөө демилгесин көтөрүп чыкты. Алардын пикиринде интернет сайт иштеткендер да жалган маалымат тараткандыгы үчүн башка журналисттер сыяктуу эле жоопкерчилик тартышы керек. Деген менен медиа чөйрө муну сөз эркиндигин чектеген демилгелердин бири катары кабылдоодо. Кабарчыбыз Улан Негизбаев кененирээк айтып берет.
Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов маалымат агенттиктерди, интернет басылмаларды жалпыга маалымдоо каражаттарына теңөө демилгесин көтөрдү. Анын ишендиришинче, интернет булактарын мыйзам менен көзөмөлдөө өлкөнүн маалыматтык коопсуздугун камсыз кылууну көздөйт.
Мы обязательно информагентство тоже приравняем средством массовой информации.
Биз сөзсүз түрдө маалымат агенттиктерин маалымат каражаттарына теңейбиз. Жазган адам маалыматы үчүн абдан жоопкерчиликтүү мамиле жасашы керек. Интернет аркылуу адамдарды карылап коюу абдан оңой. Туура эмес маалымат жарыялап коюп, кайра актануу абдан оор. Бизде биринчи кыйкырып чыккан эле киши туура боло берет. Ошондуктан клавиатуранын артында турган адамдар жазардан мурда жоопкерчиликти сезүүсү керек.
Поэтому я считаю, прежде чем писать, человек за клавиатурой, он тоже должен чувствовать ответственность.
Бабанов маалымат каражаттарын мыйзам аркылуу көзөмөлдөө аракети парламент тарабынан системалуу түрдө жүрөөрүн кошумчалады. Буга чейин Жогорку Кеңеш чет өлкөдөн каржыланган медиа уюмдардын каражаттарына жана кожоюндарына чектөө киргизүүнү демилгелеп, коомчулуктун катуу сынынан соң аталган сунуш өзгөртүүгө дуушар болгон. Биринчи окууда колдоо тапкан мыйзам долбоору боюнча чет элдик жарандар телеканалдардын 35% үлүшүнө гана ээ боло алат. 65% үлүш кыргызстандыктардын колунда болууга тийиш. Буга ауда эле парламент телеканалдардагы көрсөтүүлөрдүн 50% кыргыз тилинде болуусун милдеттендирген мыйзамды экинчи окууда кабыл алган. Журналист Аскер Сакыбаева телепрограммалардын мамлекеттик тилде болушун колдойт. Бирок ал Бабанов көтөрүп жаткан интернет булактарды маалымат каражаттарына теңөө мыйзамын сөз эркиндигин чектөөгө болгон кезектеги аракет деп баалайт.
Интернеттин таасири күчөгөндөн коркуп атат бул бир. Экинчиси, Кыргызстандагы ишке ашпай аткан реформаларды же болбосо сынды азайтуу үчүн, деги эле ошо сынды жокко чыгаруу үчүн булар чектөөнү киргизип атышат. Эгерде азыр биз баарыбыз билебиз, мисалы үчүн кайсы бир журналист мыйзамды бузса же бир кишинин адамдын кадыр баркына доо кетирсе, аны эң сонун соттоп туруп, мойнуна миллиондорду илип туруп, керек болсо түрмөгө чейин отургузуп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Булар ошонун баарын эң сонун билип турушат. Бул болгону жалпы массалык маалымат каражаттар мүмкүнчүлүгүн чектөө болуп атат.
Ошол эле учурда демилгени колдогондор да жок эмес. Улуттук кабар маалымат агенттигинин башчысы Кубан Абдымен күн санап көбөйүп бараткан интернет булактарды тескеген мыйзам заман талабы деп эсептейт.
Жаңы мыйзамдагы маалымат агенттиктерине байланыштуу өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп чыккандагысы шарттын талабына ылайыктуу болуп атат да, күн сайын интернет сайттардын, маалымат агенттиктердин, өзгөчө күчтүү дүйнөлүк деңгээлдеги маалымат агенттиктеринин таасири күчөп баратат да. Ошого жараша алардын маалымат каражаты эмес, жөн эле интернет ресурс деп койгондогусу ушуга чейин аларды чындап келгенде жазган маалыматтар үчүн жоопкерчиликке тартыла тургандай, аларды бир тартипке чакыра тургандай укук жок болчу.
Интернет дүйнөгө тегиз жайылган мезгилде аны мыйзам аркылуу ооздуктоо мүмкүн эмес. Мындай оюн медиа тармагындагы юрист Ахмат Алагушев ортого салды. Анын оюнда мыйзамдарды кабат кабат кабыл алган күндө да заманбап медианы көзөмөлдөө техникалык жактан мүмкүн эмес.
Азыр ар бирөөсүнүн телефонубуз бар да, аны менен баягы телевизорубуздун тияк бүт. А булар баягы эски жол менен баратсат да, мыйзам кабыл алса делечи, эчтеке өзгөрбөйт. Канча мыйзам кабыл алынып атат. Эмне бизде бирден өзгөрүп кетти. Саморегулирование деп коет. Ошону менен баары неметип атышат. Бүлаптар баягы мыйзам чыгат, андай эчтеке жарабайт.
1992 жылы кабыл алынган мыйзам боюнча маалымат агенттиктери, интернет басылмалар жалпыга маалымдоо каражаттарына кирген эмес. Медиа эксперттер жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга дембедем сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн баардыгы сөз эркиндигин чектээрин айтышат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Уктуруубузду улантабыз. Азыр сөз Шалиок Дүшеевде. Бүгүнкү гезиттер боюнча баяндама.
Айтыңыздар, маарек болсун. Эркин той гезити президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандын мусулмандарын бүгүнкү Ороза айт майрамы менен куттуктоосун басты. Куттуктоодо ислам тынчтыкка, ынтымакка данакер дин. Бул дин таңуулоого муктаж эмес. Болгону ар ким ишенимге өз жолу менен келиши, Кудайды өз ыктыяры менен тааныш керек деп эсептейм. Ар бири бакыт менен ырыскыга толсун. Жараткан элибизге ынтымак, жерибизге береке берсин деп айтылат. Кыргыз туусу кезде журналист Жыпар Акунованын республиканын эмгек сиңирген куруучусу, Имаратстрой курулуш компаниясынын президенти, Республиканын кыргыз тили коомунун президенти Бейшенбек Иминалиев жөнүндө макаласын жарыялады. Журналист макаласында атактуу куруучу алгачкы эмгек жолун Тянь-Шань комсомолдук курулуш отрядын түзүүдөн баштап, көп жылга чейин прораб, бригадир болуп иштеп, союз кулагандан кийин 96 жылы Бишкекте Имаратстрой курулуш компаниясын уюштурганын, ошондон бери бул компания АКШнын Бишкектеги Ганси авиабазасын, Улуттук банктын имаратын, Калипсо автопаркын, номер 8-чи балдар музыкалык мектебин жана башка көптөгөн сапаттуу турак жайларды курганын, сапат боюнча Европалык гран-при номинациясында 12-чи эл аралык Швейцария конкурсунун жеңүүчүсү болгонун, өткөн жылы Бейшенбек Иминалиев жетектеген компания кайрымдуулук үчүн 1,300,000 сомдук жардам көрсөткөнүн, жакында эле Минск шаарында өткөн курулуш компанияларынын 11-чи эл аралык конкурсунда мыкты курулуш компаниясы аталып жеңиш менен кайтканын, мындан тышкары тил жана маданият кесибин каржылап кыргыз тили үчүн да көп кызмат кылып келатканын жазып чыкты. Нарынкүл Назаралиеванын макаласы Борбор Азиядагы ачык айкын иш жүргүзгөн парламент деп аталып, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 8 айдын жыйынтыгын чыгарганы тууралуу баяндады. Фавла гезити жазуучу Нуралы Капаровду «Мен билген Салижан жигитов» аттуу сандан санга жарыяланып келаткан макаласынын улантысын жарыялады. Салижан агабыздын ким экендигин ушул макаладан дагы бир жолу даана билсеңиздер болот. Академик Абдылдажан Акматалиев бул жолу Ормондун образы тууралуу кеп кылды. Журналист Венера Наркеева Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова менен маектешти. Журналист Тынчтык Алтымышевдин макаласы уулунун өлүмүн саясатташтырган Умаровду тыйчы жан барбы деп аталды. Журналист Меңдибек Асылбековдун «Улутубуз кыргыз деп сыймыктаналы» деген макаласында паспорттогу элди талашка алып келген маселени талдоого алды. Тынчтык Алтымышевдин дагы бир макаласы «Казакстан өз башына муш тилебесе» деген ат менен жарык көрүп, жакындагы бир жыйынында Түштүк Казакстан облусунун акими Бейбут Атамкулов суу маселеси боюнча Тажикстан менен сүйлөшүп жатканын айтса, Казакстандын вице премьер министри Бакытжан Сагинтаев тажик тарап, эгер ушул жол менен барсаңар, бизден электр энергиясын сатып алып турсаңар, кыргыздар менен байланышпай деле койсоңор болот деп айтканын мисалга тартып, ушул схема менен ушул иш схеманы иштеп чыккыла деп тапшырма бергенин жазып, эгер казактар чындап эле кыргыз суусунан баш тарта турган болсо, анда токтогул суу сактагычына азыркыдай 14 эмес 18 миллиард куб суу толтуруп алаарыбызды эске салды. Бул боюнча Кыргызстандын вице премьери Олег Панкратов үн катып, тажиктер бизге электр энергиясын сатууну сунуштап жатат. Келишим боюнча биз аларга суу берип, бирок свет түрүндө алабыз. Бирок ал жерде алар сууну бизден алып экинчи өлкөгө сатаарын айтышкан эмес. Эгер эле ушундай болсо, биз сүйлөшүүнү жокко чыгарабыз. Анткени биз деле ошол тажиктер саткан баада өз кардарларыбызды таап сатып алабыз деп айтканын жарыя кылды. Вечерний Бишкек гезитинен сиздер Россия Федерациясынын Кыргызстандагы маданият күндөрү Токтогул атындагы улуттук филармонияда 1 июль күнү орустун Терема оркестри менен кыргыздын камбаркан ансамблинин биргелешип аткарган музыкалык чыгармасы аркылуу ачылганын, экөө эки өлкөнүн маданият министринин орун басарлары сөз сүйлөшкөнүн, Россиянын Кыргызстандагы убактылуу ишенинде өкүлү экс-президент Роза Отунбаевага гүл тапшырганын жазып чыкты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоо Өгдүшеевдин кесип баяны биздин сайтыбызга дагы чыгат. Ушуну менен жарым сааттык уктуруу соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Уда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 5 июль, күнгө шейшемби. Алдыда жарым сааттан назарыңыздарга талкууну сунуштайбыз. Буга чейин иликтенген кыргыз жазууларынын тарыхы менен тагдыры кеңири коомчулук эмне үчүн белгисиз бойдон калууда деген суроо коюлууда. Ага чейин соңку кабарларды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Сауд Арабиянын Медина шаарында 4-июль күнкү жардырууда 4 күч кызматкери мерт кетти. Ички иштер министрлиги 5 адам жараат алганын кабарлады. Жанкечти бомбаны Мухаммед Пайгамбардын мечитинин жанында жардырганын Аль Арабия телеканалы кабарлады. Мурдараак өлкөнүн түштүк тарабындагы Катиф шаарында шииттер жашаган аймакта жанкечти өзүн жардырган болчу. Анын артынан эле Жидда шаарында АКШ консулдугуна жакын жерде бомба жүктөлгөн машине жарылган. Мусулмандар ыйык санаган Орозо айынын акыркы күндөрүнө туш келген жардырууларга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бишкек шаарынын Жеңиш аянтында окулган айт намазына болжол менен 10 000 адам келди. Бул тууралуу намазды көзөмөлдөп турган күч органдарынын өкүлдөрү кабарчыбызга билдиришти. Эртең менен жамгыр жаап, намаз башталган кезде жаан токтоду. Ибадатты аткарууга өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков, калаа мэри Албек Ибраимов же тектеген бийлик өкүлдөрү муфтий Максатбек Ажы Токтомушев катышты. Президенттин куттуктоосун премьер министр элге окуп берди. Милиция кызматкерлери коопсуздукка байланыштуу намазга келгендердин чөнтөктөрүн, баштыктарын текшерип, анан аянтка киргизишти. Айт намазы саат 7:30 башталды. Бишкектеги эски аянтта оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыктан бул ирет намаз Жеңиш аянты тарапта окулду. Ал эми Ош шаарындагы борбордук аянтка майрамдык намаз окууга 15 000 адам келгенин аймактык кабарчыбыз билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев адаттагыдай айт намаз ибадатын чүйдөгү өзү туулган Арашан айылында аткарды. Рамазан айы аяктап, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 5 июлду Орозо айт майрам деп жарыялаган. Ал эми коңшу мамлекеттерде айт намазы 6 июлга белгиленген. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды Орозо айынын жыйынтыкталышы менен жана айт майрамы менен куттуктады. Бул ай ар бир мусулман үчүн ынтымакташууга, биримдикти чыңдоого чоң салым кошорун белгилеген президент мамлекетти бүтүн бойдон келечек муунга өткөрүү азыркы кыргызстандыктардын баарынын милдети экенин белгиледи. Ошондой эле ислам дини илимдин, адабияттын, медицина менен маданияттын очогу экенин кошумчалап, бирок азыр аны кара ниеттүү террордук топтор өз пайдасына, геосаясий оюндарга колдонуп жатканын билдирди. Мамлекет башчысы өз куттуктоосунда диний кийимдер маселесинде козгоп, улуттук кийимдерди баалоого, бүтүн элдин салттарын элге сиңирбөөгө чакырды. Брекситтин активдүү лидерлеринин бири Найджел Фараж Улуу Британиянын көз карандысыздыгы үчүн партиясынын төрагалыгы кызматынан кетти. Ал муну өз максатына жетүү үчүн жасаганын Лондондо өткөн маалымат жыйынында айтты. Европа биримдигинен чыгуу боюнча референдумда жеңишке жетишүү менин саясий дымагымдын далили деп билдирген Фараж Британия менен Европа парламентинин ортосундагы сүйлөшүүлөргө дыкат көз салып турарын кошумчалады. Өткөн аптада Фараждын тарапташтарынын бири Европа биримдигинен чыгууну колдогон Лондондун мурунку мэри Борис Джонсон өкмөт башчылык кызмат үчүн күрөштөн баш тарткан эле.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр кезек сөз кезеги Бүкан Досалиевада талкууда.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү айтыңыздар маарек болсун. Тарых жана маданият жылы деп жарыяланганы Кыргызстанда Октябрь революциясына чейин жазуусу жок болгон деген саясат менен жашап келген кыргыздардын жазууларын иликтеп кийинки муунга таанытуу маанилүү. Бирок ушуга чейин иликтенген кыргыз жазууларынын тарыхы менен тагдыры кеңири коомчулукка эмне үчүн белгисиз бойдон калууда. Кыргыз окумуштуулары аныктаган кыргыз жазууларын дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен илимий чөйрө тааныдыбы? Араб, орус тилдерин аралаштыра сүйлөгөн азыркы муун үчүн кыргыз жазуулары кандай кызмат кылат? Биз бүгүнкү Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул тарыхта актай калган мына ушул маселени ортого салып талкуулайлы деп турабыз. Биздин талкуубузга кыргыз түрк Манас университетинин профессору Кадыралы Коңкубаев жана Улуттук Илимдер академиясынын жетектөөчү кызматкери доцент Гүлжамал Жаманкулова катышат. Урматтуу угармандар, сиздер талкуунун темасы боюнча маалыматыңыз болсо же кичине сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так билдирип катышсаңыз болот. Гүлжамал айым, сиз мына көп жылдардан бери кыргыздын байыркы тилин иликтеп жүрөсүз, бирок ал СССР мезгилинде билим алган биз гана эмес, азыр эгемен Кыргызстандын тарыхын иликтеп окуп жаткан азыркы муунга деле жакшы белгилүү эмес да. Эмне үчүн быйылкы тарых жана маданият жылында кыргыздын өз жазуусу болгон байыркы тилин иликтеген далилдеген бир аракеттер көрүлүп жатабы?
Ооба, кийинки Кыргызстан эгемендүү өлкө болгон соң илимде дагы кыргыз элинин байыркы тарыхына, байыркы жазуусуна болгон кызыгуу артып, ошону иликтөөгө бир топ аракеттер жүрүп жатат жана бир топ эмгектер да жазылып атат. Ошонун катарында мен дагы кыргыз жазуусунун байыркы тарыхына кызыгып, ошолорду иликтөөлөргө алгам.
Мына сиз жакында байыркы кыргыз тили деген илимий монографияны басып чыгардыңыз, анын негизинде өзүңүздүн докторлук илимий эмгегиңизди да жактадыңыз. Бул илимий изилдөөңүз менен Октябрь революциясына чейин өзүнүн жазуусу болгон эмес деген кыргыздарда болгон эмес деген көз караштымды өзгөртө алабыз деп ишенсек болобу?
Ошентип ишенүүгө болот. Себеби мен бул эмгекте мына ушул максатты койгом. Биз баягы совет доорунда кыргыз жазуусу Октябрь революциясынан кийин гана бизде пайда болгон. Ага чейин жазуубуз жок, 32 түрдө гана 32 жазма 32 түрдө гана жашап келген деп окуп келгенбиз. Бирок чындыгында биздин жазуубуз Октябрь революциясынан эмес, андан мурунку байыркы тарыхыбыз бар экендиги иш жүзүндө далилденди. Башкача айтканда, кыргыз жазуусунун тарыхы биздин заманга чейинки 2000 жылдыкка чейин барат экен. Эгер маданият эстеликтерине таянсак, кара сук маданият эстеликтеринен башталган биздин жазуубуздун ушу жазма эстеликтерибиз азыркы Хакасия, Тывада бүгүнкү күнгө чейин Асман алдындагы музей деген атта жашап келет. Албетте, бул жазууларга совет доорунда дагы совет окумуштуулары көңүл бурушкан, ошол жерде изилдөөлөр болгон жана Орхон Энсей жазма эстеликтерин изилдеп, ошол Орхон Энсей жазуусуна кыргыз жазууларын тиешелүү экендиги дагы айрым окумуштуулар тарабынан айтылып келген. Мисалы үчүн Радлов, Малов тарабынан айтылып келген. Ошондой эле биздин эле окумуштуулар Орхон Энсей жазуусу жөнүндө, алар кыргыздардын жазуусунун канчалык тиешеси бар экендиги жөнүндө илимий изилдөөлөр жазылып келген. Бирок ошонун канчалык деңгээлде кыргыздардын жазуусу Орхон Энсей жазуусунун орду, ошо ичинде орду кандай, ээлеген орду кандай, мына ал дагы бүгүнкү күнгө чейин илимий жактан тактар элек да. Бул Орхон Энсей жазуусу тууралуу, Орхон Энсей жазуусу түрк жазма эстеликтери, түрк жазуусу, түрк рун жазуусу деген ат менен белгилүү бизге. Бирок чындыгында ошо түрк рун жазуусунун ичинде Орхон Энсей жазуусунун негизин түзгөн кыргыздын эң тамгалары экендиги мына ушул эмгекте ошону дагы далилдөөгө аракет кылдым. Ошо Орхон Энсей жазуусу жөнүндө, анын кенеси теги жөнүндө окумуштуулар ар кандай ой жоруларды айтып келишкен. Баягы Томсенден баштап Доннер деген окумуштуу, Малов жана башка окумуштуулар, үч гипотеза болгон да. Мисалы үчүн Арамей жазуусунан келип чыккан Орхон Энсей жазуусу, согду алфавитинен келип чыккан жана башка ушул сыяктуу гипотезалар болгон. Бирок чындыгында бул Орхон Энсей жазуусу кыргыздын эң тамгаларынан келип чыккандыгы жөнүндө да айрым пикирлер айтылган. Бирок ушу бул пикирди Аристов да айтып кеткен убагында, мен мына ушул пикирди улантып, кыргыз Орхон Энсей жазуусу кыргыз эң тамгаларынын негизинде келип чыккан. Орхон Энсей жазуусунун баш атында кыргыз Энсей жазуулары турган. Ал графикалык жагынан дагы мезгили боюнча алда канча мурунку 5-ші кылымга таандык жазуу экендигин мына ушул эмгекте белгиледим. Андан тышкары Орхон Энсей жазууна чейин дагы кыргыздардын байыркы жазуулары болгондугу жөнүндө да ушул эмгекте жазып далилдөөгө аракет кылдым. Анткени баардык эле жазуулардын, дүйнө жүзүндөгү жазуулардын баш атында сүрөттүк жазуу турган, пиктографиялык жазуу деген ат менен белгилүү. Андан кийин Албетте эн тамгалар да колдонулган, андан кийин идеографиялык же логографиялык деген ат менен белгилүү болгон сөздүк жазуу колдонулган. Бул дүйнө жүзүндөгү баягы жазуулардын өнүгүшүндө ушундай эволюция болгондо, мына кыргыздардагы ошол пиктографиялык жазууну, сүрөт жазуусун, ошондой эле эн тамгаларды, ошондой эле сөздүк жазуу, башкача айтканда логографиялык жазууну колдонушкандыгы маданий эстеликтер, ошондой эле жазма эстеликтер аркылуу далилденди.
Рахмат. Кадыралы мырза, сиз көп жылдардан бери ушул кыргыз жазууларын иликтеп жүргөн адамсыз. Ушул башка мамлекеттерде кыргыз жазуулары башка мамлекеттердеги илимий чөйрө тааныйбы? Орхон Енисей жазууларын эсепке албаганда кайсы чет мамлекеттерде ушул кыргыз жазуусунун издери көп? Аларды ошол жердеги мамлекеттер өздөрүнө менчиктеп алган жокпу?
Эми бул жерде муну кичине тереңирээк жооп бериш керек да. Жанагындай кыргыз жазуусун тааныйбы, тааныбайбы деген суроо дагы туура. Бүгүнкү күнү бул жазуу эмне үчүн чыгат? Мынакей Гүлжамал кызыбыздын китебинде болжол менен бир 2000-3000 жыл бери дегенде ошо жазууга болгон кыргыз элинин байыркы кыргызстандыктардын аракети көргөзүлгөн да. Бул өтө кызык процесс, бүгүн эле чыга калган жок. Акырын акырын жүрүп жүрүп отуруп мына биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгиледик да. Демек мамлекет болгон жерде жазууга муктаждык бар. Ошол муктаждыктын натыйжасында адамдар бир жерге кабар бериш керек, бир жерде кабар калыш керек, бүт жаңылыктардын баары жетиш керек, сөздөр жетиш керек, ар кандай символдор аркылуу жетиш керек, сүрөттөр аркылуу жетиш керек. Илгери ал турсун мынакей жипти жети жеринен түйүн кылып туруп ат чабарманды жиберген. Ал мен жети күндөн кийин келем же кабар айтам деген маанини түйүндүргөн, же 30 түйүн кылып туруп жиберген. Мына ушундай жагдайлар аябай көп болгон да. Анан кийин кыргыздын ошол жазуусу болжол менен бул түрк элдеринде болжол менен бир 15000 жылдын бери жагында аракеттер башталган. Ну балким андан дагы мурда, 40000-50000 жыл мурда. Себеби адамзатта бул коммуникация, байланышты жасаш керек болгондо. Мына ушул жагдайлардын баары келип жүрүп отуруп жанакы Кытайдын Смассиан деген кишисинин жазганына караганда 2200 мына быйыл 2215 жыл болду. 15 жылдын ичин жыл мурда кыргызда мамлекеттүүлүк болгон. Ошону биз белгиледик. Дүйнөнүн баары тааныды. Демек кыргыз мамлекеттин тааныгандан кийин дүйнө кыргыздын жазуусун дагы ошо тааныды. Себеби жазуу мамлекеттүүлүктүн эң башкы символ жазуу, жазма тил деген ошол. Анан кийин бүгүнкү күнү кадимки бүгүнкү жазма тил деген түшүнүктөкү бүгүнкү биздин түшүнүгүбүздөкү кадимки жазма тил бул Маловтун аныктамасы боюнча 5-кылымдарда кыргыздарда болгон. Мына ошол 5-кылымдан 13-кылымга чейинки мезгил ичинде мына биз мен окуучуларым менен 450 ар жак бер жагындагы мына Енисей кыргыздары деген ошол кыргыздардын мамлекеттүүлүгүндөгү жазма эстеликтерди биз топтоп жыйнап изилдөөлөрүбүздү жүргүздүк. Бир китебибиз эки тилде басылды. Алтай Республикасындагы байыркы түрк жазма эстеликтеринин Атлас деген китеп түркчө орусча басылды. Кудай буюрса биз мына экинчи томун Жетисуу байыркы түрк жазма эстеликтери деп даярдап атабыз азыр. Бул эстеликтер дагы бүгүнкү Кыргызстанда 55 жазма эстелик бар. Мына өткөн жылы эле Таластан бир быйылкы жылы Таластан бир жазууну жибердим. Мен Нурдин Усаев деген окуучума жиберген экен. Ал окуп изилдөөлөрүн жүргүздү. 11 жылы мына эле Ысык көлдөгү Ак Өлөң деген Саякбай Каралаевдин айылынын үстүнөн 2008 жылы кубатталып алды деп эки жазуу тапкан. Биз 2011 жылы 25 сентябрь күнү бир сөз жазылган дагы бир жазуу таптык. Бул демек Кыргызстанда дагы мынакей 13 кылымга чейин Чыңгыз хан түрк мамлекеттерин тыптыйпыл кыйратканга чейин кыргыздардын дагы башка элдердин жазма эстеликтери болгон. Бул жерде мен дагы бир сөздүн удулу келип турат, айтып коеюн. Мына бизде байыркы түрк жазма эстеликтеринин баарын эле биздин интеллигенциянын көп өкүлдөрү бул байыркы кыргыз жазуусу деп айтып атышат. Бул мунун туура дагы жагы бар, туура эмес да жагы бар. Туура жагы ошол жанакы 450 жазуу бул энисидеги кыргыз каганаттын доорундагы жазуулар. Демек бул түздөн түз кыргыз элине тике тиешеси бар эл жараткан жазма эстеликтер. Адабий тилди кыргыз колдонгон. Ал эми калган ошол кыргыз каганаттын доорунда дагы 3-4 чоң мамлекет жашаган. Ал байыркы түрк каганаты, анан кийин уйгур каганаты. Бул доорлордогу эстеликтердин баардыгынын саны азыркы күндө 700 ашты. Бул процесс деген токтогон эмес. Мына бүгүнкү күнгө чейин келдик. Биз канча түр жазууну таптакыр жок дегенде 1,5 миң жыл бою адабий тилди колдонгон элбиз. Мына элибизге биз мына ушуну мактанып элге түшүндүрө турган мынабаки тарых жана маданият жылы деп атпайбызбы? Дал мына ушуну түшүндүрүш керек.
Рахмат Кадыралы мырза, биз аны биз кыргыздар бир кубаныч менен сыймыктануу менен аны таанып атабыз. Бирок бул СССР кулагандан кийин баягы бирдей саясат болуп келген постсоветтик мамлекеттер өзүнчө эгемендик алгандан кийин айрыкча коңшу мамлекеттерде ушул жазууларды, тарыхты, маданий эстеликтерди, маданий баалуулуктарды менчиктештирип алып тенденциясы башталды да азыр да жүрүп жатат. Ушул жагдайдан алганда кыргыз жазууларынын тарыхын тезинен кантип иликтеп тактап анан кийинки муунга жеткирип бериш үчүн эмне кылыш керек?
Эми бул жагдайлардын баардыгы менимче ар нерсенин убактысы болот да. Жазмасы жок караңгы кара кыргыз болуп келгенбиз. А бирок бүгүн деген мына мен жана окуучуларым, мен эки окуучум бар бул боюнча, дагы башка окуучуларым дагы бар. Бүт энисе жазма эстеликтерин ар кандай тараптан изилдегенчи биздин топ дүйнөлүк деңгээлдеги эл аралык конгресс конференцияларда бул маселелерди козгоп келе жатабыз. Азыр учуру келди. Азыр ошол кыргыз каганатынын доорундагы энисе жазма эстеликтерин байыркы кыргыздардын жазма тили дегенде азыр түркология дүйнөсү, түркология илими тааныйт.
Мен да ушул боюнча бир аз айтып коеюн деп атам. Албетте кийин совет доорунда баягы кыргыз бабаларыбыздын жери Хакасия болуп анан ошондон улам ар кандай талкуулар жүрүп анан ушул боюнча бир топ талаш маселелер болгон экен. Бул хакастар, Хакасия деген кыргыздар эмес, бул өзүнчө башка калк деген сыяктуу абдан көп талаш маселелер болуп анан кийин бул талашка чекит коюлган. Себеби мун бир топ окумуштуулар кыргыздар экенин далилдеген, анын үстүнө ушул боюнча Кытайда атайын бир токтом кабыл алынган экен да. Мен жана муну кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхы деген эмгегимди келтиргем. Хакастар деген бул хягастар, бул кыргыздар деп анан ошого тактоо киргизип токтом коюлган. Ал үчүн хягастар, кыргыздар кыргыз деген ат алып жүргөнгө чейин ар башка наамда болушкан. Мисалы үчүн гянгун, баягы гун доорунда кыргыздар биринчи жазма булактарга катталган мезгилинде алар гянгун, гегун деген ат менен катталышкан. Алардын аттары башка болгон. Андан кийин алар хягас деген ат менен белгилүү болушкан. Мына ошол биздин бабалар жашаган Миңсу жергесинде хиагастар, эң бул кийинки Гиангун, Гегун дегенден кийинки ат хиагастар жашаган. Мына ошол хиагас кийин баягы айтылып жүрүп хакас деп баягы тыбыштык алмашуулар болуп хакас деп айтылып калган дагы. Анан ошондон улам бул хакастар кыргыз эмес, булар башка бир өзүнчө калк, кыргыздар башка калк дегендей чаташуу жаңылыш пикирлер болгон. Бирок бул чаташууларга жана бул жаңылыштыктарга чекит коюлган. Ошондуктан биз хакастар же болсо азыркы хакасия, хакас Миңсу жергеси биздин бабаларыбыздын жергеси, байыркы Миңсуу. Бул жерде эзелтеден бери байыркы замандардын биздин заманга чейинки 2000 жылдыктан бери кыргыз ошо биздин кыргыздар деп айтылбайбы, ал жакта гиангундар же болсо кыргыздын мурунку биздин тегибиз, бабаларыбыз жашаган. Бул жөнүндө диссертациялык эмгектерде окумуштууларда айтып кетишкен. Мисалы үчүн Томсен да ошол жөнүндө айткан, Малов да ошол жөнүндө айткан. Ошондуктан ошол жерде кыргыздар жашап келип жашап жүргөндүгү үчүн ошол жерде өзүнүн жазма стилдерин катышкан, сүрөттүк жазууларын калтырышкан, тарыхын калтырышкан. Мына ушул далилденген факт.
Рахмат.
Урматтуу бир нерсени мен кошуп коеюн. Гүлжамал кызыбыз айткан нерсе бир эле чекеси болчу. Энишедеги кыргыз тукумунан калган маалыматтар бүгүнкү күнгө чейин кыргыз элинин этникалык тарыхында белгисиз бойдон калып келе жатат. Биздин этникалык тарых абдан начар изилденген жазуулардын бири да. Бул жерде мен айта турганым, Энисейдеги кыргыздардан калган бүгүн берели дегенде 25 жакын түрк элинин тукумдары бар. Бардыгы Энисей кыргыздарынан чыккан. Мисалы үчүн жакында мынаэки Кытайдын тарыхнамасында жазылбаган белгисиз тарыхнама табылды. Жана Макелек Өмүрбай деген Ван Жие деген ички Монголиядагы педагогикалык университеттин немеси тиги немеси келди. Ошол тарыхнамада тарыхнамада неме болду? Ван Жие белгисиз тарыхый маалыматтарды таап чыкты. Мен ошо бир эле нерсени айтайын. Хундар менен кыргыздар, байыркы кыргыздар бир тууган эл, бир тилде сүйлөйт деген маалыматтар чыкты. А биз хундарды башка бир эл, Сянби же Монголдон чыккан, Тунгус Манжурдан чыккан деп жүрөбүз. А бүгүнкү күндө хундардын тилинин байыркы түрк тили болгондугу бүгүн далилденди.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн тарых жана маданият жылында байыркы кыргыз тили жана жазуусу иликтенип жатабы деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Кадыралы Коңкубаев, Улуттук Илимдер академиясынын жетектөөчү кызматкери доцент Гүлжамал Жаманкулова катышып жатышат. Азыр саат Бишкектен 8:52 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сауд Арабияда Медина шаарында 4-июль күнкү жардырууда 4 күч кызматкери мерт кетти. Андан мурдараак Жидда жана Катиф шаарларында жангечтилер жардыруу жасашкан. Бүгүн Ороз айт майрамы менен президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды куттуктап, динди өз кызыкчылыгына пайдаланып жаткан кара ниеттерден сак болууга чакырды. Багдаддагы аэропортто жакын жайгашкан ирандык диссиденттердин лагери аткылоого тушукту. Кыргызстандын мамлекеттик карызы июнь айына карата 3,945,000,000 долларды түзгөнүн финансы министрлиги билдирди. Брекситтин активдүү лидерлеринен бири Найджел Фараж Улуу Британиянын көз карансыздыгы үчүн партиясынын төрагалыгы кызматынан кетти. Кыргызстандын дүлөөлөр жана азиздер коомунун мүчөлөрү Батир алуу маселеси боюнча эртең президент Алмазбек Атамбаевка билдирерин билдиришти. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Гүлжамал айым, мына тарыхчы Назикбек Кыдырмышев интернет интернетте байыркы кыргыздардын жазуусу битик деп аталган, азыр аны жаштар арасында үйрөтүшүбүз керек деп колго алып жатпайбы? Бул эмне деген жазуу, ал качан пайда болгон деп айта алабыз? Анан кандай жагдайда ал жоголуп кеткен?
Ооба, бул битик деген түрк жазуусу, түрктөр ушундайышкан. Бул жогоруда кадыр алага айтып кетпедиби? Биз гундардын жазуусу, гундардын жазуусу түрк жазуусу болгон экен да. Түрк жазуусу болгон, эми ушул гундарга кыргыздардын жазуусундагы кандайдыр бир деңгээлде байланышы бар деген бир эме гипотеза бар. Анан ошондо түрк жазуусу деген ушу түрктөрдүн жазуусунун дагы бир аталышы битик деп аталат экен да, битик. Башкача айтканда, бул ошо түрк руун жазуусу дегендин дагы бир аталышы ушу битик экен да. Анан албетте бул ошо түрк жазуусунун изилдөөдөгү кандайдыр бир эме көз караштар, ошону кандай ошо мисалы үчүн ошо гун жазуусун эме кытайлар шуцци деп да атаган экен. Анда жанагы кыргыздар ошол мезгилде сөөкө чегип жазышкан экен да. Кытайлар дагы ошондой сөөкө, тактага чегип жазышкандыгы жөнүндө маалыматтар бар да. Мында Кытай жана гун жазууларынын байланышы да болуп кетет. Ошондой эле түрк жазуусунун байланышы да каралат. Айрым окумуштуулар ошондой изилдөөлөр жүргүзүшөт, бирок бул аныктала элек да. Ошол гун жазуусу, Кытай жазуусу жана түрк жазуусунун байланышы жөнүндө сөз болгондо битик деген аталыш да, ошо шуцци деген аталыш, кытайлар шуцци десе түрктөр аны битик деп аташкан экен. Мына ушул жазуулар. Буга кыргыздардында тиешеси деген жоромал бар, бирок ал чындыгында илимий жактан аныкталууга тийиш.
Кадыралы мырза, ушул жогоруда айтылган Назикбек Кыдырмышев Курман Жандатка фильминде режиссер жана кат жазганда ушул битик жазуусуну колдонгон деп айтат да. Аны ал эми тарыхчылар, кыргыздар ал кезде мындай алфавит менен колдонушчу эмес, араб жазуусун колдонушчу, бул тарыхты бурмалагандык деп талашып жатышпайбы? Сиз кайсынысын тарыхый чындык деп эсептейсиз?
Өзү өзү мына бирки Гүл Жамал айткан, сиз айткан жанакы битик бичик барго, бул эки түрдүү түрк жазма эстеликтерин баарын эки түрдүү колдонулат. Тиги Орхондоку уйгур жазууларынын баарында бичик дейт, ал эми Енисей жазма эстеликтеринде битик дейт. Демек түрк элдери дагы бир сөздү эки түрдүү вариантта жазган. Мисалы үчүн Алтайдакы бир биз жаңы тапкан жазууда мен темир битидим дейт, сүрөтүн тартып койгон. Мен мы болуп айтылып атат. Бүгүнкү кыргыз кандай айтса ошентип айтылып атат да. Демир дебей, Орхондо болсо демир демек, анда темир деп жазып атат. Битидим деп атат, мен чийдим деп атат. Демек булардын баардыгы кыргыздын жазгандыгынын так белгилери болуп эсептелинет да. Ал эми тиги Кыдырмышев мырзанын Курманжан Даткадагы байыркы ошол жазууну битикте колдонгондугу бир жагынан символикалык жагынан алып караганда туура эле, жөн эле болбогон нерсени талашып эле бир нерсени чыгара берген эл болдук да бизчи. Талашып эле тытышып эле жатып калабыз. Буларды мындай символикалык бир биздин жазуубуз болгон экен, бүт
көрүнүш катары, далил катары,
далил катары көргөзүп коюшкан да ал жердечи. А бирок доору, тарыхый доору туура келбейт ал. Ал бүгүнкү күндүн чындыгы. Көркөм чыгарма деп ошон үчүн көркөм деп айтат да. Мен бул жагынан авторлорго кошулам, ал эми экинчи жагынан бүгүнкү күндө Түркияда, Кыргызстанда Элери Битикчи деген бир жигит, ал Татарстанда, Башкырстанда ушундай жаштардын кыймылдары башталды. Алар бүт интернет сайттарда атайын коом түзүшүп ошо биздин Орхон Энисей жазма эстеликтерин, түрк эстеликтерин жазуусун окута башташты азырчы.
Ушундан азыр айтып атат да, ушул битик деген тамгаларды, жазууну азыр туристтерди колдонуш үчүн колдонуш керек деп жатат. Колдойсузбу?
Менин оюмча бул биз эми Орхон Энисей жазуусу деген биздин байыркы жазмалар өлү тил деп, бизде илимде жандуу тил, анан өлү тил деп аталат. Бизде алар эми өз убагында кызмат кылган, өз убагында жашаган. Бул эми жазуунун өнүгүү эволюциялары болот да. жазуунун коом менен коомдун өнүгүүсү менен байланышкан өнүгүү эволюциялар болот. Бул атайын окумуштуулар тарабынан изилденген. Анан бул өнүгүү эволюциясын токтотуп кайра артка кайрылып ошол тамгаларды ошол алфавитти колдонууга мен мүмкүн эмес дебиз.
Так бир такта кетчү маселе, көп эле илимий эмгектерде жазылат, октябрь революциясына чейин кыргыз жазуусу иликтенген эмес деп жазылат да. Чын эле ошондойбу? Караханиттердин убагында, Махмудук Ашкаринин убагында жазылып калган далилдер жокпу?
Жок, мен ушул боюнча да айткым келет. Анткени мен да эме Махмудук Ашкаринин диваны жана баяндоосун трансформацияланган формалар деген эмгегим жарык көргөн. Анткени биз, мен лексикографияны изилдеп жатып, кыргыз лексикографиясы октябрь революциясынан кийин эмес, Махмудук Ашкаринин сөздүгүнөн башталган экен деген не кызыгып, ошо студенттерге лекция окуганда ошо кыргыз лексикографиясын Махмудук Ашкаринин ошо түркий тилдердин сөздүгүнөн баштагам. Анткени түркий тилдердин сөздүгүндө кыргыз сөздүгү, кыргыздардын сөздүгү ошондо эле абдан көп болчу. Азыр кийинки окумуштуулар болсо аны далилдеп чыгышты, дээрлик 80%
окшош. Түшүнүктүү. Кадыран агай, бир эле сөз, эми бул тарых жана маданият жылында биз жасалып жаткан иштерге натыйжасы болот деп ишене алабызбы? Кыскача айтсаңыз.
Мурда деген арман айтып жүрчү элек, азыр кыймыл башталды. Биз бул жагынан президент Атамбаевка ыраазычылыкты билдиришибиз керек. Бул биринчи жагы. А бирок экинчи жагынан көп окумуштуулар каалаган, эл каалаган, эл күткөн үмүттөрдүн баардыгы толук акталды деп айта албайм. Бул кыймыл гана башталды.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз шарай талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн тарых жана маданият жылында байыркы кыргыз тили жана жазуусу иликтенип жатабы деген маселени талкууладык. Ага окумуштуулар Кадыралы Конкобаев жана Гүлжамал Жаманкулова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.